Namaskar, พระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีทุกคน
ที่นี่各位法师各位同修大家好
โอ้ยยังไม่หายเหนื่อยเลย
这个疲惫还没有消退呢
นักเรียนเก่าสังเกตไหมว่าเราฟังธรรมะเดิมเนี่ยตอนที่ก่อนกินข้าวเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นธรรมะที่เราเคยฟังมาอยู่แล้วแต่ว่าความเข้าใจเรามากขึ้น
就是们感觉到吗？我们在吃饭之前所听到的法，依然还是那副旧的面孔。可是我们对于法的领悟会有所增长。
那ธรรมะพวกนี้มันต้องฟังซ้ำๆ。
因此，这个法一定要这个一而再、再三的重复的去听。
ความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยมันจะลึกซึ้งขึ้นตามคุณภาพของใจเรา
我们对于法的领悟就会随着我们这个心的品质而有所增长
งั้นธรรมะเนี่ยถึงแม้ว่าดูแล้วเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานนะแต่ว่ามันใช้ได้สำหรับทุกคนในห้องนี้
这样的法看起来好像是非常基础的内容，但是这个对于我们在座的每一位都很实用。
แล้วในวิชาเวลาไม่ช้าไม่นานเราก็อาจจะลืมไปอีก
但是也许在这个不久的时候我们就又会再一次彻底的忘得一干二净
สังเกตไหมนักเรียนเก่า
旧生们大家观察到了吗
มันเป็นอย่างนี้แหละ
它就是这样的
เราลองนึกดูขนาดมีตัวอย่างของท่านผู้ยิ่งใหญ่มากองค์หนึ่งนะคือพระพุทธเจ้าของเรา
我们可以来这个仔细的去感觉或者仔细的来分析一下在这个世间这个最伟大的一位人这个也就是我们的世尊我们的佛陀
ในอดีตเนี่ยสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านบำเพ็ญบารมีภาวนาจนเก่งแล้วนะจนใจได้เข้าไปสู่สังขารเบขายานแล้ว
在他以前还只是这个菩萨的时候他不停地去累积波罗蜜不停地去修行而且他的修行来到非常这个棒的程度已经来到了这个行舍智的这个阶段
ชาติก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรว่าเป็นพุทธเจ้าเนี่ยได้เจอพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรซึ่งเป็นพระเจ้าที่พยากรให้ท่าน
在这个他遇到这个古佛那个时候的古佛叫做
佛叫提邦干
提邦干那巴利文叫提邦干这位古佛的时候就是这位古佛给他这个受记的那个时候他修行来到这个遇到了这位古佛
คือบารมีของท่านในชาตินั้นเนี่ยเต็มแล้วที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง
在那一世的时候他的波罗蜜已经是这个对于证悟那一世证悟阿罗汉他的波罗蜜已经是彻底的满了的那一世
แต่ว่าเพราะท่านมีปณิธานยิ่งใหญ่นะปรารถนาที่จะช่วยสรรพสัตว
์但是由于他的发心他是这个无限的慈悲这个给自己的发愿就是有一天可以来这个救度所有的众生
นั้นฉะนั้นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่นั้นความเป็นพระอรหันต์เนี่ยเล็กไปสำหรับท่าน
所以在那一世由于他那个他的那个 发愿和那份这个那份发愿是无限的伟大，大过于他那个只是成为阿罗汉。
เราคิดดูภาวนาจนบารมีเต็มถึงขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าใจเนี่ยต้องเข้าสู่ทางสายกลางแล้วแล้วก็เดินปัญญามาอย่างช่ำชอง
这个他那是已经波罗蜜这个已经来到那是当下就可以证悟阿罗汉了这说明什么说明他的这个修行这个心已经这个完全侵入到中道已经来到行舍智的状态这个开发智慧已经是极其的这个游刃有余了
แต่หลังจากได้รับพุทธยาก่อนแล้วนะช่วงที่สะสมบารมีสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปเนี่ยใจที่เข้าสู่ทางสายกลางเนี่ยก็ท่านก็ลืมไปเป็นช่วง
ๆ但是在得到古佛授记之后他所为了累积成佛的波罗蜜所花的时间是四大阿僧祇劫加上十万个大劫可是在这么长的时间里面这个他依然会不时的忘了清晨经契入的那个这个行舍智的状态
คือลืมใจที่เข้าสู่ทางสายกลาง
那个是翻译错了就是他都在那个整个后面得到古佛授记之后啊这个他会这个心啊会不时的忘了那个心契入中道的那个状态
คิดดูในขณะที่ชาติสุดท้ายตอนที่ออกบวชเนี่ยใช้เวลา6ปีถึงจะได้ใจที่เข้าสู่ทางสายกลาง
可以体会一下就算是他在最后的一次然后他要想这个真正能找到这个中道的时候他是出家花了六年的时间最后才真的能够契入到中道
ตั้งแต่เกิดนะเป็นเจ้าชายมีชีวิตอยู่ในพระราชวังอุดมไปด้วยความสุขจำนวนมาก29ปีแรกเนี่ยท่านทำอะไรท่านมีความสุขอยู่ในกามคุณอารมณ์ต่างๆตอนนั้นท่านเป็นยังไงท่านสุดโต่งทางด้านหลงไปในกามคุณทั้งหลาย
在最后一世他出生为王子那时候生活在王宫那个在整个29年的时间里面一直是在这个迷失在这个五欲功德的那些所缘里面，他那个时候是契入的是属于迷失的这个极端。
ตอนออกบวชนะใช้เวลา6ปีไปเรียนกับฤาษีช่วงหนึ่งแล้วก็ไปทรมานกายอยู่อีก5ปีกว่าๆช่วงนั้นสุดตรงด้านบังคับ
但他这个出家修行之后最开始是跟两位隐士学习然后之后呢又花了五年多的时间去这个让自己的身心去受苦在那个时间段里面其实他契入的是打压的极端
เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราฟังแล้วตอนบ่ายรู้สึกว่าเข้าใจแล้วนะในเวลาไม่ช้าไม่นานถ้าเราภาวนาแล้วลืมไปเนี่ยธรรมดา
因此如果我们今天下午觉得说这个听了之后这个非常的觉得感觉到自己已经明白有所领悟了但是随着时间的推移很快我们就把它彻底的这个忘掉了还给了老师那个也是再正常不过的事情
แล้วเราก็สังเกตดูหลังจากที่ท่านพิจารณาว่าตึงไปก็ไม่ใช่หย่อนไปก็ไม่ใช่ใจเข้าสู่ทางสายกลางท่านใช้เวลาแป๊บเดียวเองในการเดินปัญญาก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า
而且在接下来的时间，他仔细的去审视了这个太松了也不行，太紧了也不行。然后他在这个当他真正的领悟到中道之后，在极短的时间内，他就悟道成佛了。
那他จิต ถูก呢？การเดินปัญญาเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานหรอก。
因此，如果心只要对了之后。开发智慧是不需要花很久的时间的。
那么，那ภาวนาเดินปัญญาแล้วมันนานกว่าจะเข้าใจเพราะว่าตัวจิตมันไม่ค่อยถูก。
为什么有些修行人开发智慧了之后，这个花了非常久的时间？那是因为心本身并不正确。
นั้นบทเรียนที่สอนไปตอนบ่ายเนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญมากนะ
因此今天下午所教的这门这个内容是非常重要的一门这个学科一门功课
ถ้าพวกเราภาวนาแล้วทำกรรมฐานนั้นหนึ่งมีเครื่องอยู่แล้วคอยสังเกตจิตเนี่ยจิตที่ถูกต้องนะมันมีคุณสมบัติเยอะเลย
如果我们这个去这个为心找一个临时的家我们去这个去修行一种禅法然后及时的去这个不断的去观察心就会获得这个一颗好的品质的心这样好的品质具备非常多的特质
จิตแบบนั้นเป็นยังไงบ้างโล่งเบา
那样的心会是什么样子的状况？会是非常的这个轻松和这个舒坦，
然后นุ่มนวล
柔软，
ปราดเปรียวเคลื่อนไหวได
้这个灵活，这个可以变动，可以变化，
ใช่ไหมไม่ถูกราคะโทสะโมหะนะครอบงำจิต
不会被贪嗔痴来控制心，
ใช่ไหมรู้อารมณ์อย่างซื่อ
是老老实实的去这个捕捉到所缘那个所缘
ไม่ได้เลือกที่จะรู้อารมณ์หนึ่งแล้วก็ไม่รู้อารมณ์หนึ่ง
不会去选择只是去这个觉知某一部分所缘去彻底刻意的不去这个觉知到某一部另一部分所缘
ใจนะพร้อมจะทำงานใจไม่ขี้เกียจ
心是随时准备好工作心不会懒惰
นี่คือคุณสมบัติทั้งหมดของจิตซึ่งจิตที่ดีที่ใช้ในการเดินปัญญาต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบ
事实上这些特质对于一颗这个好的这个适合修行适合开发智慧的这个心具备的这些特质必须要涵括这所有的特质
งั้นถ้าเราภาวนาแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยเนี่ยขณะที่เรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปคิดนะมันจะได้จิตแบบนี้ชั่วขณะ
在我们修行不断的及时的知道这个心的时候在心迷失的时候我们及时的知道我们就会获得这样的正确的心那么一瞬间
อันนี้แหละคือสมาธิที่ถูกต้องแหละ
这个就是正确的禅定
เวลาที่เราภาวนาถ้าเราบังคับจิตนะใจของเราจะไม่มีคุณสมบัติที่ดีๆเหล่านี
้在我们修行的时候如果这个我们去打压自己的心的话我们的心就不会具备这些好的那些特质
พวกที่บังคับจิตเนี่ยพวกที่เพ่งไว้เป็นยังไงใจจะหนักๆแน่นๆ
那些喜欢这个打压自己的心喜欢紧盯心的人他的心是什么样子的心就会沉重会憋闷
在没困外
心就会这个没有变化不动荡
在宁宁
心是这个静静那个静止不动的
在气结
心会懒惰
在松松
心会昏昏沉沉的
在个荡
心会僵硬
ใจแข็ง
心会坚硬
เราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสังเกตใจเราว่า หรือเวลาเราภาวนาเนี่ยใจเราส่วนใหญ่เป็นยังไง
我们这个就是在修行的过程中我们就用这些那个工具来去看看说我们的心绝大部分是处在什么样的状态
ถ้าภาวนาบริกรรมแล้วใจหนักแน่นแข็งซึมทื่อตลอดนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราบังคับแล้วเราดัดแปลงแล้ว
如果我们在修行的时候我们的心一直处在紧绷憋闷僵硬这个呆滞的状态这说明什么说明我们已经有在打压自己了
มันยากตรงไหนด้วย
ถ้านานจะหนา知道吗
ใจแข็งอยู่ก็ไม่รู้ว่ะ
心僵硬却不知道
ใจซึมก็ไม่รู้นึกว่าใจสงบ
心昏沉这个也不知道误以为心很宁静
นี่แหละประโยชน์ของอาจารย์อยู่ตรงนี
้这个就是这一点就是老师存在的这个意义和价值所在
เพราะอะไรอย่างเราแน่นซะชินเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าแน
่น为什么比如假设我们已经憋闷到已经成为一种常态了我们不会感觉到我们憋闷
的กัลยาณมิตรนะมาช่วยเราบอกว่าเออนี่หนักไปนะนี่แน่นไปนะนี่เพ่งนะนี่ซึมนะนี่มาเราภาวนาง่ายขึ้น
这时候的明隐善知识就会这个指出我们的状态哦说这个有这个是这个紧盯了这个是憋闷了这个是呆滞了这个就会让我们的修行会变得更加的容易一些
พุทธเจ้าถึงบอกว่ากัลยาณมิตรนะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
所以佛陀才会在经典里面开示说这个一个好的名言的善知识是我们修行生活的全部在经典里面称之为这个善知识是满行
แต่มันยากตรงที่ว่าในยุคนี้เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นกัลยาณมิตรจริงๆ
但是在我们现在这个时代的困难点在于说我们并不知道谁才是真正的名言的善知识
ในสมัยพุทธกาลเรารู้ในสมัยพุทธกาลเรารู้เพราะว่าพุทธเจ้าท่านบอก
在佛陀的时代这个大家都知道的原因是因为佛陀会指出
ใช่ไหมองค์นี้เป็นพระอรหันต์องค์นี้เป็นพระอนาคาองค์นี้มีคุณธรรมระดับนั้นระดับนี้พุทธเจ้าท่านพยากรณ
์这个佛陀会这个直接去验证去指出说这位是阿罗汉这位是三果的圣者这位具备这样的品质那样的美德因为有佛陀来这个证明
แต่ยุคนี้ไม่มี
但是在现在的这个时代没有
เพราะฉะนั้นอะไรรู้ไหม
因此那要怎么办知道吗
可以因为我三路奔北当高
曾经听说过吗一切的众生都是随业流转的
那老哥就说吧困着能让他存在连他妈呢哥们也把在他这边连什么那么什么那么什么那么什么เราบอกไม่ได้หรอกว่าใช่หรือไม่ใช่หรือที่นี่อาจจะไม่ใช่ก็ได
้因此我们就会发现有非常多对修行有兴趣的人这个会有的人可能会去这个道场那个道场这个另外一个道场去学习这个或者是说这个到这里来学习这里也许不是也有可能也不对也有可能
นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะที่เวลาเราเรียนเนี่ยมันต้องมีความรู้ปริยัติด้วย
因此我们在学法修行的时候这个有非常必要的一点就是同时要对经典要有所了解
อย่างที่สอนพวกเราว่าจิตที่ดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้จิตที่เหมาะกับการเดินปัญญามีลักษณะอย่างนี้จิตที่ไม่เหมาะกับการเดินปัญญามีลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นความรู้ของอาจารย์เนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยจะไม่ใช่ความรู้ของเราเนี่ยคือปริยัติละ
比如我们来这个听老师讲了之后知道说这个好的心是这样的一个状态适合开发智慧的心是一些这样的一些状态有这样的一些特质那不适合开发智慧的心是具备这样的一些特质的我们听完了之后那个并不是属于我们的智慧那个是属于这个教的人的老师的智慧那个对我们来讲就属于这个属于经典属于理论的学习
เราเรียนแล้วเราก็ต้องจับหลักคือเข้าใจปริยัติก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่ไม่มีอาจารย์ต้องทำไงต้องหมั่นสังเกต
我们来学习之后我们就要这个去我们就一定要先要去学理论让自己先明白在我们没有老师的时候怎么办我们在没有老师的时候我们一定要懂得去自我去审查去观察
คือท่านเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการ
这个在经典里面在经典里面称之为如理正思维
โยนิโสมนสิการก็คือการสังเกตสภาวะของเรานะกับคำสอน
这个如理正思维就是要去这个把自己的呈现的那些修行的境界跟状态跟这个教导去做一些对照
ไม่ใช่คิดเอาต้องเห็นสภาวะของใจเราจริงๆเนี่ยแล้วเปรียบเทียบเอากับคำสอนที่ครูบาอาจารย์สอน
并不是这个在一直处在思维跟分析的状态而是真的去把自己修行的那些境界跟状态好好去体会去修行然后把我们自己修行出行的境界跟状态跟老师们他们所开示的那些理论那这个去做一些对照
พระเจ้าเคยสอนนะว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย
์佛陀曾经开示过这个名言的善知识是我们所有修行的全部
อีกคราวหนึ่งท่านบอกว่าโยนิโสมนสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
在另外一次的时候佛陀开始同样开始到这个如理正思维是修行的全部
เราอยู่ไกลไม่เจอครูบาอาจารย์หรือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นกัลยาณมิตรกันแน่โดยเฉพาะยิ่งในยุคนี้เราต้องพึ่งอะไรพึ่งโยนิโสมนสิการ
我们大家这个相距很远这个我们也不知道究竟谁才是真正的名言的善知识那我们需要这个仰赖更多的是什么我们更多的需要仰赖的是如理正思维
让我放他妈呢ทั้งหมดเนี่ยที่ถูกคัดมาที่เราสมัครมามันก็มีเงื่อนไขใช่ไหมเราต้องดูสื่อมาก่อน
比如我们大家来参加禅修我们都要这个要有具备一些报名的条件比如我们一定要先有去看过以往的那个视频或者是音频
เราฟังแล้วเราก็ต้องสังเกตสภาวะของใจเราเนี่ยเทียบกับคำสอนดูว่าเราภาวนาแล้วมันถูกต้องตรงทางไหม
我们这个修行了之后，我们一定要懂得去把我们修行的那些境界跟状态跟老师们的那些开示跟教导去对照，说我们所修行的是否已经这个跟已经上走上了正确的轨道。
เช่นอาจารย์บอกว่าภาวนาไม่ใช่เอาใจนิ่งถ้าเราภาวนาแล้วใจเรานิ่งนิ่งตลอดเนี่ยแปลว่าอะไรผิดแล้ว
比如这个老师开始说，在我们修行不要去追求这个静止不动的那个状态，但是如果我们修行了之后，我们的心一直处在这个静止不动的那个状态，说明已经修错了。
ภาวนาแล้วสติเกิดตลอดเวลารู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาไม่หลงเลยอะไรเงี้ยไม่ถูกอ่ะ
我们修行了之后，我们这个无时无刻没都不带都是带有觉性的，一直都是保持觉知的。这个说明什么？这个说明不对。
เพราะคำสอนคืออะไร？คำสอนคือมีสติเนืองๆไม่ใช่ว่ามีสติทุกขณะ。
为什么？因为真正的这个教导是要这个常常的有觉性，要常常的保持觉知，而不是无时无刻不保持觉性。
เชื่อไหมว่าเวลาเราฟังเทศหนึ่งครั้งนะหัวใจของธรรมะหรือว่าธรรมะที่เราเข้าใจจริงๆเนี่ยที่จริงมีไม่กี่ประโยคเอง
相信吗我们这个在一次听法的时候我们真正明白和领会的不到几句话
ส่วนที่เหลือนะคิดว่าเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจหรอก
至于其他剩余的，我们误以为自己明白了，事实上根本没明白。
นักเรียนเก่าจะเริ่มเข้าใจชัดขึ้นในมุมนี้。
旧生对于这个角度，对这一块的理解会更加的清楚。
นึกว่าเข้าใจแล้วจนถึงวันหนึ่งภาวนาเก่งกว่านี้ก็จะรู้ว่าโอ้ที่คิดว่าเข้าใจไม่ถูกอ่ะผิด
以为自己明白了可是这个修行下去直到有一天才会明白的说哦以为曾经以为自己明白了事实上这个根本不明白
ก็สมัยก่อนที่เข้าใจมันก็ถูกเหมือนกันแหละ
那以前的明白同样也对
ความเข้าใจอันนั้นในอดีตนั่นแหละส่งผลให้วันนี้เข้าใจมากขึ้น
就是因为你过去的那份理解跟领悟导致你今天的理解跟领悟更加的多了
นี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะ
这个就是法的神奇之处
ธรรมะเดียวกันนี่แหละคุณภาพของใจของผู้ฟังไม่เหมือนกันเราใจของเราจะรับรู้ได้ไม่เท่ากัน
同样的法我们听众的心的心灵品质不同我们的领会就会不同
ทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจ
每一个人都感觉自己明白
แต่ว่าระดับของความเข้าใจมันจะต่างกัน
但是每一个人的明白是有层次的差别的
วิธีก็คือฟังธรรมไปด้วยแล้วก็ต้องภาวนาไปด้วยอย่างสม่ำเสมอ
这个真正好正确的方法就是这个一边听法一边 不断的持之以恒的去用功修行。
แล้วก็ฟังธรรมแล้วก็สังเกต
然后听法然后再去观察跟体会
อย่างนี้ถ้าผิดก็ผิดไม่นาน
这样的话就算这个错也不会错得太久
ในใจพวกเราตอนนี้เป็นไง
我们现在的心怎么样
ใจค่อนข้างสงบดูออกไหม
心是这个相当的宁静感觉到吗
ใจไม่ค่อยดิ้น
心不太挣扎
ใจไม่ค่อยหิวดูออกไหม
心不太饥饿感觉到吗
ใจนะค่อนข้างอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ต้องเจตนาบังคับไว้อย่างรุนแรงดูออกไหม
心这个有非常多的有这个跟自己在一起而且是不需要这个过多的这个强力的这个打压跟这个强迫的这个情况就会很自然的跟自己在一起感觉到吗
ใจเป็นธรรมดาดูออกไหม
心是平常普通的感觉到吗
ไม่เหมือนใจที่เราอยากปฏิบัติด้วยความโลภดูออกไหม
跟我们这个有贪心想要修行的时候的那个状态是不同的感觉到吗
ใจอย่างนี้แหละเป็นใจที่ดี
就是这样的心是好的心
อยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไว้แล้วก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลา
这个在没有打压的情况下跟自己在一起但是他并不会是一直跟自己在一起的状态
เดี๋ยวก็หลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รู้สึกได
้一会儿会迷失一会儿然后又会开始觉知了
เดี๋ยวก็เห็นว่าใจหลงไปคิด
一会儿会看到心迷失去想
บางช่วงก็รู้สึกได้ว่าใจมาฟัง
在某一些片段能够感觉到说心跑过去听了
บางช่วงรู้สึกได้ว่าใจมาดูผม
在某一些片段能够感觉到说心跑过去看老师了
บางช่วงอะไรก็ไม่รู
้在某一些片段是什么也不知道
คืออะไรหลงไปไม่มีสติ
那个是什么也就是迷失了没有觉性
เนี่ยพอพาพวกเราดูสภาวะเยอะๆเราสังเกตไหมใจคนจำนวนมากเริ่มแน่นขึ้นนิดหน่อยแล้ว
感觉到了吗一旦老师开始更多的带大家去看那些境界跟状态的时候感觉到了吗我们很多的人心开始憋闷起来了
ใจที่เป็นธรรมดาหายไปแล้วดูออกไหม
那颗平常普通的心消失了感觉到吗
เนี่ยจะภาวนาได้นะมันต้องเห็นสภาวะธรรม
我们要想真的能够这个修行一定要真的看到那些境界或者是状态
เนี่ยตอนนี้เริ่มลงไปคิดเยอะแยะเลยฟุ้งซ่านดูออกไหม
比如现在这一刻这个非常多的人已经开始这个迷失开始散乱了感觉到吗
ลงไปคิด
迷失去想了
ทำยังไงไม่มีหน้าที่ทำอะไร
怎么办我们并没有职责要做什么
จิตที่หลงไปคิดนะเกิดแล้วก็ดับ
迷失去想的心是生了就灭
เนี่ยหลายคนนะเจตนาสังเกตสภาวะแล้วเห็นไหม
好几个人有这个刻意的再去观察境界或者是状态
ให้รู้ทันว่าจิตไปสังเกต
要及时的去知道说心有去这个观察
อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ทันจิตนะรู้ทันพฤติกรรมของใจ
这样才能够称之为有及时的知道心，有在及时的知道心的行为反应。
เนี่ยคนจำนวนมากเริ่มคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ผมพูด
非常多的人又开始现在又开始去思维去分析老师所讲的内容。
ให้รู้ว่าจิตหลงไปคิด
要去知道说心迷失去想了。
เนี่ยพอรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยใจก็จะรู้ตื่นเบิกบานทรงสมาธิขึ้นชั่วขณะอีก
一旦及时的去知道心迷失去想了，然后心又会再一次这个短时间的能够保持这个觉知觉醒喜悦的状态，又会再一次回到这个状态。
แล้วแป๊บเดียวก็หลงอีก
但是很快又迷失了。
มีใครตามทันบ้าง
有谁可以跟得上的？
ยกมือขึ้นมาหน่อย
请举手举下手
อย่างนี้ถึงเรียกว่าภาวนา
这样才能称之为在修行
ถ้าเราหลงตลอดเวลาเห็นสภาวะแบบนี้ได้ไหมไม่ได
้如果我们一直处在迷失的状态能够看到这样的这些境界吗看不到
บังคับไว้ตลอดเวลาเห็นใจทำงานได้ไหมไม่ได
้如果一直处在打压的状态能够看到心的这些运作跟变化吗看不到
เนี่ยเริ่มคิดอีกแล้วดูออกไหม
又开始想了感觉到吗
เนี่ยสังเกตไหมพอรู้ทันว่าคิดนะก็สว่างขึ้นมาตื่นขึ้นมา
感觉到了吗？一旦我们及时的知道心跑去想了，就会这个亮堂起来，就会光明。
那个龙被气的了，龙没了。
然后又迷失去想了，全部都迷失了。
撇没？没撇。
错了吗？没有错。
见没？哇，จิตจะหลงเนี่ยห้ามไม่ได้
看到了吗？心要迷失，我们也阻止不了。
มันจะเกิดสติไหม มันจะรู้สึกตัวไหม ก็สั่งไม่ได
้。他会升起觉性吗？他会觉知自己吗？我们也这个掌控不了。
ต้องเห็นอย่างนี้จนเข้าใจด้วยใจเราเองว่าทำทั้งปวงเนี่ยบังคับไม่ได้
一定要真的这样去看见这样去体会心才会自己真的明白跟领悟说所有的一切都是无法掌控的我们操控不了
คิดเอาไม่มีวันเข้าใจต้องเห็นสภาวะ
如果仅仅只是一直处在思维跟分析的状态是永远不可能明白的一定要真的看到那些境界或者是状态
เนี่ยหลายคนเริ่มคิดวิเคราะห์ธรรมะอีกแล้วเห็นไหม
好几个人又开始重新又开始去思维跟分析法了感觉到吗
ให้รู้ทันว่าหลงไปคิด
要及时的去知道说心迷失去想了
คิดแล้วเข้าใจนะสู้รู้ทันว่าหลงไปคิดไม่ได
้这个想
คิดธรรมะแล้วเข้าใจสู้เห็นจิตที่หลงไปคิดไม่ได
้这个去思维跟分析然后让自己对法有一些明白跟领悟根本斗不过比不过心真的去看到那些境界或者是状态
ขณะที่ไปคิดธรรมะคืออะไรคือฟุ้งซ่านไปในธรรมะ
在我们这个去迷失去想去分析思维法的时候那一刻是什么那一刻就是心这个散乱去迷失去思维法了
ลงไปแล้วตอนนั้น
那一刻已经迷失了
นั้นธรรมะแท้ๆนะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดหรอก
因此真正的法是无法透过思维跟分析来学的
เบื้องต้นนะอาศัยความคิดเพื่อเข้าใจหลักการในเบื้องต้นแต่ยังไม่ใช่ ความเข้าใจธรรมะ
在起步的阶段我们需要透过自己的思维需要靠过自己的分析去对法的核心跟原则有所领悟但是那个并不是对于法真正的领悟
เนี่ยตอนนี้ใจสงบรู้ว่าใจสงบ
当下这一刻心宁静要知道说心宁静
ในความสงบถูกรู้ถูกดู
宁静是被觉知被观察的对象
สิ่งใดถูกรู้ถูกดูสิ่งนั้นไม่ใช่เรา
什么东西是被觉知被观察的对象那个事物就不是我
เนี่ยหลายคนเริ่มคิดวิเคราะห์ธรรมะอีกแล้ว
有好几个人又开始重新再一次去思维跟分析法了
ให้รู้ทันว่าจิตหลงไปคิด
要及时的去知道说心迷失去想呢
เนื้อหาธรรมะที่คิดเนี่ยไม่สำคัญหรอก
我们迷失去思维去分析想的那个法的内容并不重要
เพราะอะไรบอกแล้วว่าหลงไปคิดธรรมะก็คือฟุ้งซ่าน
为什么因为已经告诉大家了当我们迷失去思维分析法的时候那个是散乱
ได้ประโยชน์บ้างไหม
会有所收获吗
มีใครรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องเลยผมพูดอะไรก็ไม่รู้มีไหม
有没有谁觉得说这个老师讲的什么东西根本听不懂的有吗
โอ้โหไม่มีคนยกเลยทำไมผมประสบความสำเร็จขนาดนี
้根本没有人举手为什么老师获得这样的成功跟这个成效啊
เราค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังคนใหม่เนี่ยไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดหรอกนะมันจะเข้าใจนู่นหน่อยนี่หน่อยค่อยๆสะสมไปวันหนึ่งความรู้ความเข้าใจจะชัดขึ้น
慢慢的去学慢慢的去听对于新生们我们是无法这个了解这个全部的我们会有时候会对这一点有所明白那个部分有所明白但是随着时间的推移我们对于整个修行的这个状况就会越来越清楚这条路线就会越来越明白越来越清晰
能练高都เหมือนกันแหละ
旧生也是相同的
เนี่ยฟุ้งซ่านแล้วดูออกไหม
开始散乱了感觉到吗
เนี่ยต้องเห็นของจริงอย่างนี้
一定要像这样去看到那个事实跟实相。
เนี่ยจำนวนมากเจตนาลงไปเพ่งสภาวะแล้วเจตนาไปสังเกตสภาวะแล้วดูออกไหม
非常多的人又开始刻意的去这个紧盯这个那些境界的刻意的去观察那些境界跟状态的感觉到吗
ให้รู้ทันว่าจิตลงไปสังเกต
要及时的去知道说心有下去观察
เนี่ยจำนวนมากจิตนิ่งๆแล้วดูออกไหม
非常多的人的心开始一动不动了感觉到吗
อะไรก็ได
้什么都行
มีสติเห็นมันรู้ทัน
有决心去看见他们要去这个及时的捕捉到他们
คิดอีกแล้ว
又开始想了
ต้องคิด
一定要想
ถ้าไม่คิดนะก็เป็นท่อนไม
้如果不想的话那就会变成了枯木石头
แต่ว่าลงไปคิดแล้วก็ให้รู้ทัน
但是迷失去想了要及时的知道
ไม่ใช่ลงไปคิดที่ยาวๆเหมือนกับฝันทั้งคืน
而不是这个迷失的时间非常的久，就好像一整夜一直处在做梦的状态。
รู้หรือยังว่าปกติอ่ะฝัน
有开始明白到吗？在我们平常的状态，我们一直处在做梦的状态。
ปกติอ่ะหลับ
我们的常态就是一直处在睡着的状态。
สนุกไหม
好玩吗
แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าใน200คนของพวกเราเนี่ยต้องมีคนจำนวนมากนะที่ไปทำการบ้านที่ผมให้ไปทำมาคือมีเครื่องอยู่แล้วรู้ทันจิต
说明什么知道吗？说明我们在座的200个人，这个非常多的人有真的这个像老师所布置的那个作业有去做，也就是那个修行一种禅法，然后去及时的知道心。
ถึงมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูได้ง่าย
才会这个很容易拥有这个知者观者的这样的这个心，很容易拥有这个知者观者的这个状态。
คิดอีกแล้ว
又开始想了，
ต้องคิด
一定要想，
คิดแล้วรู
้想了要去知道。
ผมทำอะไรรู้ไหมเนี่ย
老师在做什么知道吗？
ผมพูดไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมพูดไม่สำคัญ
老师就不停地说下去，老师说的内容并不重要。
เดี๋ยวก็พูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็พูดอย่างนี
้一会说东一会说西
ไม่ต้องเกี่ยวกันก็ได
้他们根本没有关系也没有关系
แล้วก็หลอกให้พวกเราคิดบ้างชี้ให้พวกเราดูสภาวะที่หลงบ้าง
然后骗大家去这个迷失去想然后有时候会迷失去这个骗大家然后点出大家所处在迷失或者是这个走神的状态
ตรงไหนคือธรรมะรู้ไหม
哪一点是法知道吗
ตรงที่เราเห็นสภาวะ
在我们看到那个境界的时候
ไม่ใช่สิ่งที่ผมพูด
并不是老师所讲的内容
นั้นจำไว้นะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเรียนไม่ได้ด้วยการฟัง
因此要记住学法修行是无法透过这个思维来学的是无法透过这个聆听来学的
หลับไปหลายคนแล้ว
好几个人睡着了
แต่ว่ามันมีคนจำนวนมากที่ตามทันนะธรรมะก็เลยเคลื่อนไปเรื่อย
但是还是有非常多的人可以跟得上所以法就不停地往前走
啊พอสมควร
好差不多了
พรุ่งนี้เช้ามากนะรู้ใช่ไหม
明天非常的早知道了吗
โอ้ทำหน้าเศร้ามากเลยต้องตื่นเช้า
这个为什么现在的这个法是非常的悲伤明天要起早床呢
แหมบินมาตั้งไกลตื่นเช้าอีกนิดหน่อยทำเป็นหน้าเศร้า
哎呀这个大家飞行的距离那么远只是稍微起床要起得早那么一点点就显得非常的悲伤了
เนี่ยเห็นไหมว่ากุศลไม่เคยเที่ยง
看到了吗这个善法从来没有永恒不变过
อะไรก็ได
้什么都行
รู้ไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยมีสติไปเรื่อย
不停地去觉知不停地去看见不停地有要有觉性
จนวันหนึ่งเข้าใจ
直到有一天明白
ว่าทุกสภาวะธรรมนะบังคับไม่ได
้知道说所有的境界都是无法掌控的
ทุกสภาวะธรรมมาแล้วก็ไป
每一个境界他们都是来了就走
ไม่ใช่เรา
不是我
วันนี้นะฟังธรรมสองรอบ
今天听法听了两个回合
ไม่รวมที่วัดนะ
不包括寺庙的听法
รอบแรกที่ฟังก็คือสอนพวกเราเรื่องจิตสิกขานะให้พวกเราได้สมาธิที่ถูกต้องให้ใจเนี่ยมาเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูชั่วขณะ
今天下午的那一个板块就是带领大家去学习心学然后让大家的心可以这个获得短暂的知者跟观者的那个状态
รอบสองเนี่ยผมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตสิกขาเพื่อให้พวกเราเข้าใจว่าจิตที่คู่ควรกับการเดินปัญญามีลักษณะยังไง
第二个回合的是对于这个心学做了进一步的去补充跟完善，说哪个真正适合开发智慧的心都具备哪些特质。
那อธิบายเพิ่มเติมว่าจิตที่ไม่คู่ควรกับการเดินปัญญาเป็นยังไง？
而且有进一步的去解释说那个不适合开发智慧的心是什么样子的状态。
เสร็จแล้วก็พาพวกเราดูของจริง。
然后带领大家去看那些实相那些事实
เห็นสภาวะด้วยตัวเอง
是透过我们自己去看到那些境界或者是状态
คนไหนที่เห็นสภาวะได้ขณะนั้นนะได้สติ
如果谁在那一刻能够看到那个境界那个时候得到的是觉性
คนไหนที่เห็นแล้วเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมต่างๆเช่นเห็นว่ามันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับขณะนั้นเดินปัญญา
如果谁看到了那个境界之后然后能够这个去从这个三反应的角度去这个看到的话比如看到他们来了就走生了就灭在那一刻有在开发智慧
หรือเข้าใจด้วยใจจริงๆว่ามันจะหลงหรือมันจะรู้มันจะดูหรือมันจะฟังมันทำงานของมันเองบังคับไม่ได้นั่นน่ะเดินปัญญา
或者是这个有这样的一份领悟在心里面真的升起说知道说他是要迷失还是要觉知是他是要去听还是要去这个看那个是这个无法掌控的我们这个是这个操控不了那个他们是这个无我的这个是从无我的角度在开发智慧
那หัวใจคืออะไรรู้ไหมต้องเห็นสภาวะธรรมก่อน
因此它真正的这个核心在于什么地方知道吗一定要先看到那些境界或者是状态
เห็นสภาวะแล้วต่อไปนะถึงจะเคลื่อนไปถึงที่จุดที่ว่าเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรม
只有先看到了境界之后接下来的这个状态才可能过渡到真的看到那个境界跟状态的三法印
เพราะอะไรไตรลักษณ์มันอยู่ที่ตัวสภาวะใช่ไหม
为什么因为真正的三法印就是在那些境界跟状态所呈现出来的对吗
จบแล้ว
已经结束了
เนี่ยได้จิตสิกขาได้สมาธิที่ถูกต้องนะพาเดินปัญญาจนเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จบแล้วสิ
已经这个获得了这个心学已经获得了正确的心然后又开始这个来到了慧学有开发智慧那不就完了吗
กลับบ้านได้แล้ว
可以回家了
คุณภาพของพวกเราดีขึ้นนะ
我们大家的整体的这个品质是这个有进步有在提高
ธรรมะก็ปราณีตขึ้นตามลำดับของใจพวกเราแหละ
法也会随着我们的心灵的品质这个而有所这个不同。
เนี่ยผมหลอกพวกเราว่าจะปล่อยพวกเราเลิกแล้วพวกเราก็คลายผมก็พาพวกเราดูต่อ
然后这个刚才老师是逗大家玩然后说要放大家放大家的样子了然后结果老师又继续带大家去看境界
เอาเอาปล่อยจริงๆแล้วกลับไปนอน
好现在真的是放你们的样子了回去睡觉吧